dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA edisi Kamis 22 Mei 2014. Kembali saya Eva Mazreva hadir menjumpai Anda dan siap menyampaikan informasi yang disiarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Bersama saya pagi ini ada produser Erna Wiyasih dan teknisi Zainab Abdurrahman. Sementara penyusun siaran hari ini adalah Isa Ismail. Langsung saja saya awali kebersamaan kita dengan pokok-pokok berita. Putin ragukan legitimasi Pilpres Ukraina. Serangan bom Nigeria menewaskan 118 orang. Penari lagu pop Happy di Iran dibebaskan dari penjara. Berbagai berita terkini dan informasi menarik juga telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya ada berita dunia, informasi seputar berita ekonomi, dan tentu saja laporan internasional. Tidak ketinggalan yang satu ini.
We still desire from a military perspective to further grow and develop the military-to-military relationship.
Demikian cuplikan laporan internasional tentang tanggapan Beijing atas keputusan Amerika yang mengenakan sanksi terhadap 5 pejabat militer Shanghai yang diduga melakukan tindakan mata-mata ekonomi. Simak pula informasi terkini tentang virus MERS.
Our experience with MERS so far suggests that the risk to the general public is extremely low.
Ya, itulah tentang virus MERS yang diduga sudah mulai masuk ke Amerika. Ikuti selengkapnya dalam siaran pagi ini. Namun sebelumnya kita simak dulu berita dunia bersama Tony Hotland.
Selamat pagi, Presiden Rusia Vladimir Putin hari Rabu menyatakan keraguan atas legitimasi pemilihan presiden mendatang di Ukraina, tetapi mengatakan Rusia akan menarik mundur pasukannya dari perbatasan dengan Ukraina demi menciptakan situasi nyaman untuk pemilu hari Minggu nanti. Berbicara kepada para wartawan di Shanghai pada hari terakhir lawatan kenegaraan di Tiongkok, Putin mengatakan akan sulit membina hubungan dengan orang yang meraih kekuasaan di tengah operasi penindasan di Ukraina Tenggara dan yang menghalangi pekerjaan wartawan. Ia mengacu pada operasi keamanan pemerintah Ukraina terhadap separatis pro-Rusia di Ukraina Timur dan penahanan wartawan media Rusia di sana. Putin mengatakan dua wartawan Rusia dari situs online Live News yang pro-Rusia ditahan pasukan keamanan Ukraina pada 18 Mei dan diperlakukan secara tidak layak. Pihak berwenang Ukraina mengatakan misil-misil anti pesawat portabel ditemukan di bagasi mobil kedua wartawan Rusia itu. Putin menyebut tuduhan tersebut sama sekali omong kosong. Kementerian Pertahanan Rusia hari Rabu mengatakan pasukannya di kawasan Rostov, Belgorod, dan Bryansk, tidak jauh dari perbatasan dengan Ukraina, telah mulai bergerak ke stasiun kereta dan lapangan udara menuju pangkalan-pangkalan permanen mereka. Sekretaris Jenderal NATO, Jenderal Anders Fogh Rasmussen, hari Rabu mengatakan aliansi militer barat itu belum melihat bukti yang nampak sama sekali adanya penarikan mundur tentara Rusia. Militer Pakistan mengatakan serangan-serangan udara menewaskan paling tidak 60 militan di kawasan kesukuan barat laut negara itu. Militer merilis pernyataan yang mengatakan teroris tingkat tinggi termasuk sejumlah komandan senior dan warga asing termasuk korban tewas dalam serangan di Waziristan Utara. Mereka mengatakan sekitar 30 militan cedera dan mereka menghancurkan banyak senjata dan amunisi. Wartawan VOA mengatakan militer menarget kubu-kubu persembunyian di Mir Ali dan Miranshah dekat perbatasan dengan Afghanistan. Juga hari Rabu, militer Pakistan mengatakan 4 tentara tewas dalam bentrokan terpisah dengan teroris dekat Mir Ali. Angka korban tewas sulit diverifikasi secara independen karena wartawan tidak diizinkan memasuki kawasan itu. Para pejabat Nigeria mengatakan 118 jenazah telah ditemukan di lokasi serangan bom ganda di kawasan bisnis yang sibuk di Jos, kota di Nigeria Tengah. Serangan yang terjadi hari Selasa di kawasan pasar yang ramai meruntuhkan beberapa bangunan dan menimbulkan kebakaran yang masih berkobar hingga beberapa jam kemudian. Para pejabat memperkirakan akan menemukan lebih banyak lagi mayat. Presiden Nigeria Goodluck Jonathan menyebut pemboman itu kejam dan jahat dan mengatakan ia berkomitmen penuh untuk memenangkan perang melawan terorisme. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab, tetapi kecurigaan langsung tertuju pada Boko Haram, kelompok ekstremis Islamis yang dituding bersalah atas kematian ribuan orang selagi kelompok itu berupaya mendirikan negara Muslim konservatif di bagian utara Nigeria. Sebuah pengadilan Mesir telah menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada presiden tersingkir Hosni Mubarak atas tuduhan menggelapkan dana publik. Mantan presiden itu melihat dari dalam kurungan sewaktu hakim pada hari Rabu juga menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada 2 anak lelaki Mubarak atas tuduhan yang sama. Mubarak disingkirkan dalam pemberontakan tahun 2011 yang dianggap sebagai gerakan musim semi Arab yang melanda kawasan Timur Tengah. Sejak itu, Mesir telah mengadakan pemilu yang demokratis, tetapi militer membantu menggulingkan presiden terpilih yaitu Mohamed Morsi karena ia memaksakan konstitusi yang menurut banyak warga Mesir cenderung memihak kelompok Islamis. Dalam beberapa hari ini, sebuah pengadilan juga telah melarang para anggota Partai Mubarak untuk ambil bagian dalam pemilu mendatang. 6 April, gerakan pro-demokrasi membantu menggulingkan Mubarak pada tahun 2011 juga telah dilarang. Polisi di Teheran, Iran, membebaskan 6 warga Iran yang ditangkap karena memasang video tarian di internet yang menampilkan lagu hit Happy yang dinyanyikan penyanyi Amerika Pharrell Williams. Lewat posting di media sosial Instagram, salah satu penari perempuan itu mengatakan ia dibebaskan hari Rabu. Lewat pesan di Twitter, lembaga HAM International Campaign for Human Rights mengutip sumber yang dekat dengan keluarga para penari itu, yang mengatakan semua orang yang membuat video itu sudah dibebaskan kecuali sutradaranya. Video itu menunjukkan 3 laki-laki dan 3 perempuan bernyanyi dan menari dengan lagu itu di atap-atap gedung dan di jalanan. Hari Selasa, Kapolda Teheran menyebut video itu vulgar dan merusak moral publik. Hukum Islam yang diberlakukan di Iran mengatakan perempuan harus menutupi tubuh mereka dari kepala hingga kaki. Ia menambahkan, polisi hanya butuh beberapa jam untuk mengenali dan menangkap 6 orang itu. Video tersebut diunggah bulan April, klip aslinya sudah dihapus dari internet, tetapi banyak salinannya masih tersedia online. 6 orang itu mengatakan dalam siaran TV, mereka mengira sedang melakukan audisi untuk sebuah film dan diyakinkan video itu tidak akan dipasang online. Penyanyi Pharrell Williams hari Rabu menulis pesan di Twitter, sangat menyedihkan 6 orang itu ditangkap karena hendak menyebarkan kebahagiaan. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Dari Warta Berita Dunia, kita beralih ke Berita Ekonomi dan Keuangan yang selengkapnya disampaikan Irna Sinulinga.
Selamat pagi. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Rabu petang, harga saham Amerika naik. Indeks Dow Jones naik 159 poin menjadi 16.533. Indeks Nasdaq naik 35 poin menjadi 4.132. Dan indeks Standard & Poor's 500 naik 15 poin menjadi 1.888. Sebelumnya di Eropa, harga saham juga naik. Indeks Financial Times London naik 19 poin menjadi 6.821. Indeks DAX Frankfurt naik 59 poin menjadi 9.698. Dan indeks CAC 40 Paris naik 17 poin menjadi 4.469. Sebelum itu di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 33 poin menjadi 14.042 dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 2 poin menjadi 22.837. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama. 1 dolar Amerika bernilai 0,73 euro dan 101,43 yen Jepang. Sementara 1 pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1 dolar 69 sen. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 11.508 rupiah. Kita tinjau harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar di New York. Harga emas turun 3 dolar menjadi 1.292 dolar per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika naik 1 dolar 48 sen menjadi 103 dolar 78 sen per barrel. Harga kakao atau biji coklat naik 13 dolar menjadi 2.981 dolar per ton. Harga kopi turun 4 sen menjadi 1 dolar 81 sen per pound. Harga tembaga turun 2 sen menjadi 3 dolar 12 sen per pound. Sekian info keuangan dan bursa global VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Pendengar, pemerintah Amerika mengatakan tergantung pada Tiongkok. Apakah tuduhan mata-mata ekonomi yang disampaikan Amerika pada 5 personil militer Tiongkok akan mempengaruhi hubungan bilateral atau tidak? Wartawan VOA Peter Beattie melaporkan Tiongkok telah menghentikan kerjasama US-China Cyber Working Group dan mengecam Amerika yang dinilainya bersikap hipokrit. Menuduh Amerika selalu merasa menjadi negara yang memiliki kemampuan intelijen nomor 1 di dunia. Kita ikuti laporan selengkapnya.
Juru bicara Departemen Pertahanan Amerika, Laksamana Muda John Kirby, mengatakan dalam sebuah briefing berita di Pentagon Selasa, Amerika melakukan diskusi secara teratur dengan Tiongkok pada semua tingkatan pemerintah tentang pekerjaan mata-mata di internet. Isu ini katanya juga dimunculkan oleh Menteri Pertahanan Chuck Hagel dalam lawatannya April lalu. Kirby mengatakan seberapa jauh tuduhan terakhir ini akan berdampak pada hubungan kedua negara, itu adalah keputusan yang harus dibuat oleh Tiongkok sendiri.
We still desire, from a military perspective, to further grow and develop the military-to-military relationship and to find ways.
Kami tetap ingin dari sudut pandang militer memajukan hubungan militer ke militer dan mencari jalan bagi pembicaraan lebih produktif tentang isu-isu yang sulit ini, dan internet adalah salah satunya. Mereka mengumumkan mereka menarik diri dari kelompok kerja internet. Itu disesalkan. Itu adalah keputusan yang mereka buat. Namun, itu bukan keputusan yang harus mereka buat. Kirby mengatakan Amerika tidak punya minat untuk melakukan militerisasi terhadap internet. Katanya terhadap negara-negara seperti Tiongkok yang aktif di internet, Washington menginginkan sebuah pembicaraan yang terbuka dan transparan. Amerika Senin mengumumkan pihaknya telah menuntut 5 perwira militer Tiongkok karena melakukan pekerjaan mata-mata ekonomi terhadap bisnis Amerika. Departemen Kejaksaan Amerika menuduh sebuah unit dari Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok melakukan peretasan terhadap komputer-komputer milik bisnis Amerika yang bergerak di bidang teknologi, tenaga surya, dan baja. Beijing menampik tuduhan kejahatan itu. Kementerian Pertahanan Tiongkok menuduh Amerika punya maksud-maksud tersembunyi dan mengecam Washington karena bersikap hipokrit dan berstandar ganda. Rabu, harian Global Times milik pemerintah mengatakan tuduhan ini berasal dari sebuah negara yang melakukan pekerjaan mata-mata baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan ditambahkan, negara ini mengambil langkah-langkah nekat dalam pekerjaan mata-mata di internet serta mengacu kepada mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika, Edward Snowden, yang telah menerbitkan dokumen-dokumen rahasia yang membeberkan program pengintaian Amerika. Snowden telah dikenakan tuduhan spionase dan kini tinggal di Rusia. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jen Psaki, Selasa mengungkapkan harapan bahwa dialog strategis dan ekonomi antara kedua negara di Beijing pada Juli tetap akan diselenggarakan sebagaimana rencana semula. The Voice of America, VOA.
Badan Kesehatan Dunia WHO mengatakan meningkatnya kesadaran negara untuk memulihkan layanan kesehatan warga dan turunnya penggunaan tembakau di seluruh dunia membuat lebih banyak warga kini memiliki harapan hidup lebih panjang. Perempuan bahkan dikabarkan memiliki harapan hidup yang lebih tinggi dibanding laki-laki. 6 negara di mana harapan hidup meningkat pesat adalah di Liberia, Ethiopia, Maladewa, Kamboja, Timor Leste, dan Rwanda. Dari 6 negara itu, Islandia adalah negara yang memiliki harapan hidup tertinggi bagi laki-laki, yaitu hingga usia 81 tahun. Sementara Jepang adalah negara yang memiliki harapan hidup tertinggi bagi perempuan, yaitu hingga usia 87 tahun. Sementara harapan hidup masih buruk di negara-negara sub-Sahara, yaitu hanya hingga 55 tahun. Penyebab kematian utama masih tidak bergeser dari penyakit jantung, pneumonia, dan stroke. Lalu bagaimana dengan negara maju? Ternyata penyebab kematian utama di negara-negara berpendapatan tinggi ini adalah akibat penyakit-penyakit tidak menular atau stres dan kecelakaan, yang menjadi 90% penyebab korban tewas di 47 negara kaya. Sebuah laporan baru yang dikeluarkan Transparansi Internasional hari ini menunjukkan upaya-upaya pemerintah Asia Tenggara untuk memberantas korupsi sebagian besar tidak efektif. Dalam laporan berjudul Fighting Corruption in South Asia, Building Accountability, Transparansi Internasional mengkaji upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan 70 institusi di Bangladesh, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Organisasi yang berkantor di Berlin itu dalam laporannya mengatakan negara-negara di Asia Tenggara tidak mampu mengakses dan mengevaluasi kinerja pemerintahnya, tidak memberi perlindungan berarti bagi para whistleblower, dan tidak membatasi campur tangan politik pada badan-badan pemberantasan korupsi. Transparansi Internasional mengatakan tingkat korupsi di Asia Tenggara bahkan terus meningkat. di mana keenam negara yang diamati berada pada peringkat 40 ke bawah dari Indeks Persepsi Korupsi Internasional bagi 100 negara. The Voice of America, VOA. Media pemerintah Tiongkok mengatakan Tiongkok dan Rusia telah menandatangani perjanjian gas alam untuk 30 tahun ke depan yang bernilai multimiliar dolar. Penandatanganan ini dilakukan di sela-sela konferensi Asia di Shanghai. Perjanjian ini dianggap sebagai salah satu kunci untuk upaya melipatgandakan perdagangan tahunan mereka pada tahun 2020 dan sekaligus mendorong kerjasama dalam bidang yang lebih luas, dari teknologi angkasa luar hingga ke infrastruktur. Bill Ait melaporkan dari Beijing, selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Konferensi Besar Keamanan Asia dengan Tiongkok sebagai tuan rumah merupakan suatu kesempatan bagi Tiongkok untuk menekankan meningkatnya peran internasional dan visi Tiongkok atas keamanan dan sengketa wilayah. Tapi pertemuan itu telah dibayangi oleh pertemuan di antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan mitra Rusianya Vladimir Putin. Dalam pertemuan itu, Presiden Xi berjanji meningkatkan perdagangan.
Kami bertekad perdagangan antara negara kami akan mencapai 100 miliar dolar Amerika pada tahun 2015.
Mendorong kerjasama bidang energi dan perdagangan bukanlah satu-satunya cara yang diterapkan kedua negara itu untuk memperluas kerjasamanya.
Satu dari masalah penting adalah kerjasama militer antara Kementerian Pertahanan kedua negara. Kerjasama ini punya kepentingan besar dalam memelihara stabilitas dan keamanan wilayah dan juga dunia.
Tiongkok dan Rusia mengadakan latihan laut gabungan minggu ini selagi para pemimpin lebih dari 40 negara dan organisasi menghadiri konferensi tentang interaksi dan pembinaan saling percaya di Asia. Rusia semakin terkucil karena situasi di Ukraina dan William Chong, pejabat pada lembaga dialog Shangri-La, mengatakan mudah dimengerti mengapa Putin berada di Tiongkok menandatangani perjanjian.
Kita harus mengerti bahwa ini kemitraan yang tidak mudah. Mungkin saja suatu kemitraan strategis antara Tiongkok dan Rusia, tapi sesuatu yang tidak mudah karena pada dasarnya merupakan kepentingan bersama.
Dan jika ada keprihatinan tentang dampak hubungan erat antara Tiongkok dan Rusia di kawasan Asia Pasifik, Chung mengatakan kecenderungan Rusia berpaling ke arah Tiongkok merupakan usahanya untuk meletakkan kepentingan luar negerinya di Asia.
Every major power is making a beeline for the Asia Pacific.
Tiap kekuatan dunia sedang memperhatikan kawasan Asia Pasifik. Tidak hanya Amerika, tidak hanya Tiongkok ataupun Rusia. Jadi kita harus melihat hubungan Rusia-Tiongkok dari perspektif yang cukup luas.
Tiongkok masih menjadi mitra dagang utama Rusia di Asia dan keduanya berharap untuk meningkatkan volume perdagangan tahunan sampai 200 miliar dolar menjelang tahun 2020.
Kini kita simak liputan Indonesia. Kejahatan seksual terhadap anak di dunia pendidikan Indonesia kembali terjadi. Setelah pelecehan seksual di Jakarta International School, kini kejahatan serupa terjadi di Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Santa Monica, Jakarta. Andi Lala melaporkan selengkapnya.
Kejahatan seksual terhadap anak di dunia pendidikan di Indonesia kembali terjadi. Kejahatan seksual terhadap anak itu terjadi di Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Saint Monica, Jakarta terhadap salah satu siswa yang diduga dilakukan justru oleh pengajar di sekolah itu. Sebelumnya, Kementerian Sosial merilis hasil survei tindak kejahatan seksual terhadap anak-anak pada Jumat. Hasil survei itu menunjukkan dalam setahun terakhir ada 900 ribu anak lelaki dan 600 ribu anak perempuan dengan kisaran usia antara 13 hingga 17 tahun mengalami kejahatan seksual. Totalnya ada 1,5 juta anak menjadi korban. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Asrorun Niam Soleh setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Kepala Sekolah PAUD Saint Monica di gedung KPAI Jakarta Rabu meminta pengelola Sekolah PAUD Saint Monica ikut bekerja sama menyelesaikan dugaan kejahatan seksual yang dialami salah satu anak didiknya.
Yang pasti kita minta, you punya tanggung jawab juga karena ini adalah siswa di Sekolah Saint Monica. Artinya jangan sampai kemudian kesan defensif, tetapi ada langkah-langkah proaktif. Yang pertama dalam masalah rehabilitasi anak, kemudian masalah yang kedua adalah masalah hukumnya.
Menurut Asrorun Niam, pertemuan tertutup dengan kepala sekolah PAUD ini dilakukan untuk mengklarifikasi laporan ibu anak tersebut. Ibu korban sebelumnya sudah bertemu KPAI pada Selasa. KPAI menurut Niam juga telah mendampingi korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk mendampingi korban dalam proses rehabilitasi kejiwaan.
Kondisi marah kemudian reaktif ketika menyebut sekolah atau melihat foto, dia juga ada kondisi psikis yang berubah, dia ketakutan.
Polda Metro Jaya telah memeriksa H alias S, guru perempuan di sekolah PAUD itu yang diduga melakukan kejahatan seksual terhadap salah satu muridnya. Namun saat kasus ini masih diselidiki di Kepolisian Resort Jakarta Utara, Asrorun Niam mengatakan ada pihak-pihak yang mencoba mendamaikan antara keluarga korban dengan pelaku.
Ada tawaran untuk damai dan sejenis, tetapi kita ingatkan bahwa ini adalah tindak pidana. Kejahatan seksual, deliknya bukan delik aduan, itu adalah pidana murni.
Lydia Wardana, Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Saint Monica Jakarta, berkomitmen akan proaktif terhadap pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian maupun KPAI.
Kami dari pihak sekolah sangat kooperatif dengan apa yang dijalankan sekarang, baik kooperatif dengan Polres sendiri, kooperatif dengan KPAI sendiri. Jadi itu yang kita jalankan sekarang, dan kita sangat berempati dengan korban karena dia murid di sekolah kami, dan kami sangat menyayangi anak tersebut, dan itu membuat kami benar-benar ingin membuktikan bersama-sama dengan KPAI, bersama-sama dengan Polres, kami ingin mencari bukti-bukti yang ada.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC menyatakan pasien kedua yang mengidap virus penyakit pernafasan mematikan dari luar negeri telah ditemukan di Florida. Sindrom pernafasan timur tengah atau MERS itu telah menulari 538 orang di seluruh dunia, di mana 145 di antaranya meninggal dunia. Wartawan VOA Zlatika Hoek melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Utami Husin.
CDC dan Departemen Kesehatan Negara Bagian Florida menyatakan penderita baru MERS di Amerika Serikat tidak ada hubungannya dengan pasien sebelumnya di Indiana. Direktur CDC Tom Frieden mengatakan tidak ada alasan untuk khawatir sekarang ini.
Our experience with MERS so far suggests that the risk to the general public is extremely low.
Pengalaman kami dengan MERS begitu jauh menunjukkan risikonya bagi masyarakat umum sangat rendah. Penyebaran virus ini relatif seperti coronavirus SARS, di mana penularannya disebabkan oleh kontak jarak dekat, misalnya karena merawat seseorang yang sakit di rumah atau di rumah sakit, dan pasien yang dirawat adalah orang yang tertular penyakit itu.
Sekitar 1/5 pasien yang meninggal akibat MERS adalah petugas layanan kesehatan. Pasien MERS kedua di Amerika Serikat tiba dari Arab Saudi awal bulan ini. Ia mulai merasa sakit dalam penerbangan dari Jeddah ke London pada 1 Mei. Para petugas menyatakan ia mengalami demam, menggigil, dan batuk-batuk kecil dalam penerbangan lanjutan dari London ke Boston, Atlanta, dan Orlando, Florida. Pasien yang tidak disebutkan identitasnya itu dirawat di rumah sakit di Florida, dan kabarnya dalam keadaan baik. Pejabat kesehatan tertinggi Florida John Armstrong mengatakan, virus itu sedang dipantau dan kabar baiknya adalah belum ada perubahan apapun.
That means that we're able to find patients earlier. Protect them and others from spread.
Ini artinya kita dapat menemukan pasien-pasien sebelumnya, melindungi mereka dan yang lainnya dari penyebaran virus, dan mengetahui penanganan yang lebih baik untuk menghentikan penularan penyakit ini.
Belum ada vaksin untuk penyakit yang pertama kali dilaporkan kemunculannya pada tahun 2012 ini. Perawatan bagi penderitanya terdiri dari pengobatan standar untuk penyakit pernapasan. Ann Schuchat, Direktur Pusat Imunisasi dan Penyakit Pernapasan Nasional, mengatakan tidak ada peringatan perjalanan di Semenanjung Arab, di mana MERS banyak ditemukan. Tetapi semua orang, dimanapun, harus mengambil langkah-langkah pencegahan.
CDC terus menganjurkan orang-orang untuk melindungi diri sendiri dari infeksi pernapasan dengan sering mencuci tangan, menghindari kontak jarak dekat dengan orang-orang yang sakit, tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut mereka dengan tangan yang belum dicuci, dan membasmi kuman di bagian-bagian tubuh yang kerap disentuh.
Sejak April 2012, negara-negara yang telah mengukuhkan kehadiran kasus MERS juga mencakup Perancis, Italia, Yordania, Kuwait, Malaysia, Oman, Qatar, Arab Saudi, Tunisia, Inggris, dan Uni Emirat Arab.
Inilah VOA.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Tidak diragukan, kawasan Asia Pasifik akan punya dampak signifikan pada rakyat dan ekonomi Amerika Serikat serta juga bagian dunia lainnya. Itulah sebabnya pada permulaan masa pemerintahannya, Presiden Barack Obama membuat keputusan strategis untuk meningkatkan fokus ke kawasan ini. Sebagai bagian dari pendekatan penyeimbangan kembali, Amerika telah melakukan usaha untuk memperkuat persekutuan yang sudah ada dan membangun kemitraan baru di seluruh kawasan yang mampu mengatasi tantangan bersama. Singapura merupakan salah satu mitra tertua dan paling erat dari Amerika Serikat di Asia Pasifik. Amerika mengakui kemerdekaan Singapura dari Malaysia pada 1965 dan kami memiliki hubungan diplomatik dengan Singapura sejak 1966. Kini Amerika dan Singapura memiliki sebuah hubungan menyeluruh dengan kerjasama yang produktif di bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Dukungan Singapura bagi kerjasama kawasan berjalan secara harmonis dengan kebijakan Amerika di kawasan, membentuk sebuah basis kuat bagi hubungan yang sangat baik di antara kedua negara. Beberapa usaha kerjasama antara Amerika dan Singapura punya dampak di seluruh kawasan, sebagaimana dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Kerry.
We have had a free trade agreement with Singapore for some period of time now, and that really was the precursor to the thinking about the TPP, Trans-Pacific Partnership.
Kami memiliki sebuah persetujuan perdagangan bebas dengan Singapura untuk beberapa waktu lamanya, dan ini merupakan benih bagi pemikiran tentang kemitraan Trans-Pacific atau TPP. Di mana Singapura terlibat secara mendalam, sangat berperan dalam penyusunannya, serta memperlihatkan kepemimpinan yang sangat kami hargai. Pada 12 Mei, Menteri Luar Negeri John Kerry dan Menteri Luar Negeri Singapura, Ka Shanmugam, bertemu di Washington guna membahas sejumlah isu terkait dengan kedua belah pihak. Salah satu tantangan terakhir adalah klaim Tiongkok terhadap Kepulauan Paracel, kata Menteri Kerry. Kami ingin melihat sebuah kode perilaku diberlakukan. Kami ingin isu ini diselesaikan secara damai lewat hukum kelautan, lewat arbitrasi, lewat cara lain, tetapi jangan lewat konfrontasi dan tindakan agresif. Sebagaimana dikatakan oleh Presiden Obama dalam pidatonya di hadapan Parlemen Australia pada 2011, Amerika akan memainkan peran lebih besar dan jangka panjang dalam membentuk kawasan ini dan masa depannya lewat penegakan prinsip-prinsip inti dan lewat kerjasama erat bersama sekutu-sekutu dan sahabat-sahabat kami.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Pendengar, terima kasih Anda telah menyimak siaran VOA Washington. Atas nama produser Erna Wiyasih dan operator Zainab Abdurrahman, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Bagi Anda yang tidak sempat menyimak seluruh acara, silakan mengikutinya melalui situs www.voaindonesia.com.